magaalada baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey habeenkii xalay ahaa xulashadii xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya maamulka koonfur galbeed. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e da mukhtaar maxamed atoosh.
habeennimadii xalay ayaa magaalada baydhabo lagu doortay kuraasta ugu dambeysa aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya. labada xil dhibaan ee ugu dambeeyey xubnaha aqalka hoose ee koonfur galbeed ayaa lagu doortay magaalada baydhabo, kuwaasi oo kale ahaa xuseen maxamed sheekh badni oo ah wasiirka dastuurka dowladda federaalka wuxuuna helay 50 cod, iyo xasan macalin xuseen oo isaguna horey u ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo helay 40 cod. xildhibaanadan ayaa goobta lagu doortay iyagoo saxaafadda kula hadlayay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xilalka loo doortay islamarkaana ay noqonayaan kuwa u adeega bulshada. maamulka koonfur galbeed ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay inay si rasmi usoo gabagabooday doorashada kuraasta aqalka hoose ee baydhabo ka socotay, waxayna mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed sheegeen jawi wanaagsan inay kusoo gabagabowday doorashada. koonfur galbeed waxaa lagu soo doortay 69 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose soomaaliya iyo 8 xubnood oo baarlamaanka aqalka sare ka mid noqonaya, kuwaasi oo marka la isku daro noqonaya 77 xubnood labada aqal. wuxuu noqonayaa maamulka koonfur galbeed maamulkii labaad ee soo gabagabeeya kuraasta baarlamaanka labada aqal. horey waxaa usoo dhammaystiray maamulka jubbaland, iyadoo koonfur galbeedna uu yahay maamulka tirada ugu badan xildhibaanada laga soo doortay baarlamaanka soomaaliya. mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo.
haddaba sida maqlayseen, waxaa lasoo gebagabeeyey xulashadii xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya, sidoo kalena xafiiska ergeyga gaarka iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael kitting ayaa shaaca ka qaaday in maalinta baritaahi loo ballansan yahay shirkii hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ahi uga helno shirkaasi, waxyaabaha la rajaynayo in lagu hadlo iyo caqabadaha ka hor iman kara shirkaas, ayuu xuseen baraadan waxa uu ka wareystay arrimahaasi wariyaha v o a muqdisho jacfar kukaay.
waa mahadsantahay xuseenow. horta inkastoo maalinta berita ah lagu dhawaaqay in shirkaasi la qaban doono, haddana saansaantii ilaa iyo hadda ma muuqato oo ma muuqdaan madax magaalada muqdisho soo gaaraysa. waxaa sida caadada ah dhici jirtay marka shirka madashu uu qabsoomayo in ugu yaraan maalin ka hor ay magaalada muqdisho yimaadaan madaxda ee ka qayb galaysa amaba madasha qaybta ka ah oo isugu jirta madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada. inkastoo ay jireen madaxweyneyaal maamul goboleedyo oo horey muqdisho ugu sii sugnaa, haddana intooda badani waa ay maqan yihiin oo goobaha ay jiraan weli qaarkood doorashobaa ka socota. inkastoo ay dhici karto in xilli dambe ay yimaadaan, laakiin kulamadii ugu dambeeyey ee madasha ee qabsoomayey waqtigii loo qabtay kumaanay qabsoomaynin oo ugu yaraan maalin iyo 2 maalmood ayay dib kaga dhicaysay. haddii kulankaasi uu qabsoomo oo sida loogu talagalay uu u dhaco oo ay madaxdu isku yimaadaan, waxyaabaha ugu waaweyn ee xuseen ee laga doodi karo amaba kulankaasi hor yaala waxa ay tahay dhammaystirka hanaanka doorashada dadban ee dalka. waxaan ka warhaynaa in waddanka ay ka socdeen doorashooyin ilaa iyo 5 goobood, 5 magaalo madax oo maamul goboleedyadu ay leeyihiin inay doorashadu ka socdeen. waxaa jiray caqabado fara badan oo doorashooyinkaasi soo wajahay. waxaa jiray buuq fara badan iyo weliba cabashooyin ay soo gudbinayeen musharaxiin fara badan iyo weliba beesha caalamka la fahanteeda in badan bay ka hadashay in musuqmaasuq uu jiro, in cagajugleyn ay jirto, in muquunin iyo amarkutaagleyn ay ka jiraan qeybo kamid a goobaha ay doorashadu ka dhacaysay. waxaa hadda wararka ay sheegayaan aba aanu ka warhaynaa xuseen in ugu yaraan 50 kiis oo dacwo ah ay hor yaalaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban oo iyaga la fahantooda laga rabo in ay go-aan ka gaaraan. arrimahaasi oo isku duuduuban ayaa laga fili karaa amaba la saadaalin karaa in ay ka hadli doonaan madasha. qodobka kale ee muhiimka ah isaguna waxa uu yahay xuseen, dowlad goboleedka Puntland waati ay 27-kii bishaanu kasoo gudubnay ku dhawaaqday in ay hakiyeen doorashooyinkii aqalka hoose ee garowga ka socday. sababtana waxa ay ku sheegeen in ismaandhaafka ka jira kuraasta aqalka sare ee beelaha waqooyiga Soomaaliya wax laga bedelo oo qaarkood oo intooda badan dhammaantood muqdisho lagu soo dooran doono, laakiin Puntland ay qabto in qaar kamid a maamul goboleedka Puntland loo wareejiyo oo halkaasi lagu soo doorto. arintaasi buuq fara badan baa ka taagan oo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa muqdisho booqanayaamaba joogay madaxweyne ku-xigeenka ee puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi. Labadaasi arrimood ee aan kasoo dhawaajiyey ayaa ugu waaweyn ama waxa ugu weyn ee la filayo inay ka doodaan madashu taas ayay noqon doontaa. Waqtiga madaxweynaha waddanka lasoo dooran doono, taas hore baa loo sheegay oo waxaa la yidhi hawshaasi waxay u taallaa xubnaha ee baarlamaanka cusub ee hadda lasoo doortay, iyagaana fadhigooda ugu horeeya ama fadhiyada xiga ee ay yeelanayaan oo muqdisho ay ku yeelanayaan go-aan uga gaari doona xilliga ay noqon doonto doorashada madaxweynaha iyo midda guddoomiyaha baarlamaankaba.
Sidaan ka warqabno, waxaa Soomaaliya haatan ka socda olola doorasho oo dadban oo aan toos ahayn, laakiin ay muuqato in madax badan oo kuwa xitaa xilka haya ay ka mid yihiin ay u hanqaltaagayaan in ay talada dalka qabtaan. Madasha iyo madaxda madasha ee shirkaasi ka qaybgalaysa qaar ka mid a xitaa waa murashaxiin, marka sidee bay isku afgaran karaan amabase arrintaasi saameyn intee leg bay ku yeelan kartaa?
Xuseen, waa dhab oo ku dhawaad haddii aanayba dhammayn waa ay ku dhow yihiin kalabar ee madaxda ee madasha hogaanka qaran ayaa u sharaxan ilaa iyo saddex mudane ilaa waa la hubaa ilaa iyo hadda oo musharaxnimadooda bannaanka ayay soo dhigeen. Sidaad sheegaysana horey ayay dadka siyaasadda indhaindheeya ee Soomaaliya jooga amaba ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya uga hadleen in arrintaasi ay saameyn adag ku yeelanayso amaba ay ku reebayso hanaanka doorashada Soomaaliya. Waxay sheegeen in musharaxiintii iyaga gacanta loo geliyey oo la yiri adinka soo gaara qaabka ay doorashadu u dhacayso, arrintaasina dadka aadka uga qaylinayay oo kasoo horjeeday waxay ahaayeen Xuseen musharaxiinta kale ee aanan ka mid ahayn madaxda hogaanka madasha hogaanka qaran oo madaxa bannaan ama axsaabta kale ee waddanka ka jirta ka socday, kuwaas in badan ayay ka hadleen in ay aanay habboonayn in go-aanka gaarista arrimaha doorashooyinka ay yeeshaan madasha hogaanka qaran oo la ogyahay in badan oo kamid a inay musharaxiin yihiin. Qaarkood oo idaacadda V O A la hadlay horeyna ugu falanqeeyay arrintan waxa ay sheegayaan Xuseen waa ragga siyaasadda indhaindheeya in saameyntii ay ka digayeen haddaba ay soo baxday oo buuqan faraha badan leh iyo musuqmaasuqan beesha caalamku ay ka hadlayso oo musharaxiinta qaarkood ay ka hadlayaan, sababta ugu weyne ay u dhacayso ay tahay in qaar ka tirsan madaxda ugu sarreysa dalka ama madaxda hogaanka madasha hogaanka qaran ay yihiin musharaxiin awooddii dalkana ay weli gacanta ku hayaan ama awooddii maamul goboleedyada doorashooyinku ay ka dhacayaan ay gacanta ku hayaan. Marka saameynta ay ku yeelanayso in madaxdii ugu sarreysay madasha ama madaxdii madasha ku kulansanayd ay intooda badani musharaxiin yihiin, saameyntaasi waa ay muuqataa, daboolna ma saarna.
Jacfar Kukay ayuu kaasi ah wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Xuseen Barre Aadan. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.